Drage poslušalke, drage poslušalci, dobrodošli v novem delu Športevega podcasta v prvi ligi Telemah. Moje ime je Rok Rilec, na drugi strani pa pozdravljam, tako kot v veliki, veliki večini primerov, Žigo Ikeča. Žiga, živjo.
Lepo pozdravljen tudi z druge strani.
Blizu smo konca, 30 tekem je odigranih, se pravi za vse ekipe še 6 obračunov, ki jih mora odigrati do, mislim, da 21. maja oziroma tisti konec tedna se potem zaključi vse skupaj, kar se tiče prvenstva, pokal, če se ne motim, potem še tedna dni ali 3 dni kasneje, tako kot je v navadi letos veliki finale v Celju, ampak tokrat bo beseda tekla predvsem o dogajanju v prvi ligi Telemah, kjer smo videli 2-3 malce presenetljive rezultate, nekaj zelo, zelo prepričljivih zmag. Ena ekipa si je praktično, mislim, da po mnenju obeh so se že pogovarjala potem v soboto v Mariboru, rešila obstanek, zagotovila obstanek v prvi ligi. Nogometaši Olimpije so pa malce poskrbeli, da bo derbi v 31. krogu nedeljska tekma med Olimpijo in Mariborom še malček bolj zanimiv, kot bi si morda nekateri želeli, bom tako rekel.
Ja, najprej mislim, da pokal finale 6. maj, kar je pred zaključkom prvenstva v Celju.
Okay.
Letos je malo drugače, kot je bilo v prejšnji sezoni in v prejšnjih sezonah. Potem, ja, pogovarjala sva se, da si je ena ekipa verjetno zagotovila obstanek, zdaj po včerajšnjem dnevu sta to verjetno dve ekipi, po mojem mnenju, torej ob Radomljah še bravo. Na drugi strani imamo mrtvi tek Tabora in Domžal na nek način z neprepričljivimi rezultati, pa s tem, da je Tabor kot že mnogokrat v tej sezoni bil blizu 3 točkam, kar bi jim zelo, zelo pasalo, pa jim tudi tokrat ni uspelo. Tako da vsi te silni remiji Tabora, mogoče bi si kakšnega manj želeli, pa tudi kakšen poraz več, ampak da bi tudi kakšno tekmo več zmagali. No, mislim, da tukaj bi bila neka matematika, ki bi Taboru in Dušanu Kosiću kar odgovarjala. Na drugi strani, če samo grobo greva čez dogajanje v teh koliko, sobota, nedelja, ponedeljek, pravzaprav 3 dni, še Domžale, ki si očitno ne zaslužijo ali ne želijo Evrope, če malce karikiram, sodeč po zadnjih tednih in tudi po tej tekmi, in pa Koper, ki je vsekako razočaral v Mariboru s tem, da je imel mogoče nekaj upravičila v res številnih odsotnosti, praktično še eno ekipo bi lahko sestavili iz vseh odsotnih nogometašev. In pa zdi se mi tudi dvoboj Mure in Celja, ki je povedal, kdo na nek način vseeno je kadr za Evropo in kdo v tem trenutku mogoče ni kadr za Evropo. In
da tam mogoče lahko daš stran.
Ok, verjetno res, ampak vse mogoče bo še bolj konkretno šla tudi v to tekmo, pa bova razdelala, kaj ja, kaj ne. Ampak to je tak grob pregled 30. kroga. Mislim, da si na tak način tudi začel, tako da evo, to je moj hiter rezime v sebi skupaj.
Ena stvar, ki jo moram izpostaviti, kako počasi meljejo mlini na Brdu, to je noro. Zdaj, čisti stelebi, jaz bom čisti, to je moje, da ne bo kdo narobe, zato po moje osebno stališče, to ni stališče Šport TV, to je Rok Rilec. 11. april je še zdaj ni razporeda za tekme čez 11 dni.
Ja, vsekakor je to otežavano.
To mislim, da je v letu 2023 pač malo velik joke. To je pač, tako je, jaz vem, da so na nek način čakali pokal, sicer ne vem zakaj, ne?
Se ne vem zakaj, ker bo itak isti dan odigrano, sodeč po informacijah, ne?
Ja, tako da to, da pač ni razporeda, je malo, mislim, malo, precej je smešno, ampak dobro, deva to, moral sem omeniti, smo se že, pa ne sam midva, mar s ljudmi, s katerimi sem govoril, to je pač.
Ja, za vse deležnike je malo neugodno, ker preprosto ne moreš načrtovati, ne moreš planirati. So pa to stvari, ki jih vsaj iz našega vidika, pa tudi z vidika marsikoga v slovenskem nogometu moraš planirati. Ne nazadnje, ena taka zadeva je tudi, lahko je za koga banalna, ampak mogoče tudi ni banalna, ker zato na konc koncev delamo ta nogometne, recimo Green Dragonsi pripravljajo veliki reunion v Novi Gorici in v bistvu za informacije kličejo tudi na našo televizijo, ne, zdaj težko jim karkoli človek pomaga, če še sam ne ve, tako da ja, malce neugodno, verjetno se je nekaj čakalo, verjetno je kakšen razlog že za to, da tega razporeda v tem momentu, ko, še snem, ko snemava ni, nadejamo pa se, da kmalo
bo. Ja, danes se pogovarjala, ne? Zdaj, včeraj nas je malo na rokovajih pojahal velikonočni ponedeljek, upam, da bo tole šlo čim prej skozi, da potem, ker v končni fazi se če drugega ne programske scheme obeh televizij, ki prenašate prvo ligo telenoh je pač potrebno sestaviti, pa ni to 4 minute dela, ampak deva iti
no, ja, tako.
Na nogomet, dva dneva igralna, se pravi v soboto, nogometaši Domžal niso šli k Žegnu, nego so šli v Sežano, ena proti ena. Ne vem, se si rekel, no, v bistvu se mi zdi, da bom začel z Domžalami, tako Domžale kot Mura, jaz ne vem, ali si fantje želijo Evropo, ali nočejo Evropo, ali kako in kaj. Enostavno, pa zdaj, ne vem, jaz mislim, da je highlight sezona za Domžale, vse spomladanskega dela, bil tista zmaga proti Olimpiji, potem je bilo pa to.
Ja, tukaj se ne bi mogel bolj strinjati.
Od takrat naprej je pač vse skupaj bolko ne, niti ne topla, ampak mlačna voda. Je pa dejstvo, ne, to pa morva, ne. Domžale še nikoli niso zmagale v Sežani.
Ja, pa se to je hrana za novinarje, za statistike, za zgodovinarje, nek pozitiven vzgib za tistega, čigar uprit gre ta statistični podatak, torej v tem primeru za Tabor, ampak na koncu koncev samo to tekmo pa to ne bi smel imeti neke velike veze.
Sorry, ko sem te prekinul, ne, v ja. Končni fazi. Letošnja ekipa Domžal veva, kakšna fluktuacija je v nogometu in tako naprej, veva, kako se stvari spreminjajo. Pač že recimo temu tekma jesenskega dela, pa tekma spomladanskega dela v Domžalah, pa je oziroma v Sežani, pa sta lahko ekipi popolnoma drugačni.
Ja, točno to in pa tudi nek kakovost naraven bi tukaj morala biti, sodeč po lestvici, sodeč po vložkih, po organizaciji klubov, vsekakor na strani Domžal, ampak kot smo že rekli, pač Domžale ne izgledajo kot ekipa, ki bo serijsko zmagovala, bolj izgleda kot ekipa, ki je pripravljena na en veliki met, recimo premagati konkretno, pohoditi vodilnega in bodočega prvaka, potem pa pač nas tej slavi že več 3, 4, 5 tednov, pa ne zmaga tisti, ki pravzaprav more zmagati. Zdaj, zanimiv mi je bil pogled Simona Rožmana pred to tekmo, njemu vse najboljše za 40. rojstni dan, seveda. Rekel je, da ta tekma je mogoče zanga celo tekma sezone, ker bo videl zdaj, ali so Domžale na tej poti proti Evropi, na poti proti temu, da postajajo vedno boljši, da napredujejo ali ne. A ne? Zdaj, mene zanima, kakšno je njegovo mnenje po tej tekmi. Meni se zdi, da je to nek status quo oziroma da nekega konkretnega napredka v spomladanskem delu ni zaznat z nekaj, kot si sam omenil, highlights, z nekaj situacijami in trenutki, ko so nakazali, da vseeno lahko in to kaže tudi lestvica, še vedno so povsem v igri za Evropo, ampak sama vsebina, pa če grem še malce dlje, sama vizija, sam vzgib na igrišču mi pa ne daje vedeti, da je to ekipa, ki ne samo, da lahko se uvrsti v Evropo, ampak to ni konkurenčno, no, tako, ne vem, da ne bi zvenel pregrob, ampak sam način igre, sam pogled igre, sam na vse zadnje kakovost me ne navdaja z nekim hudim upanjem, da bi to lahko bile Domžale, ki so nekoč nekdaj tudi že storile marsikaj dobrega, tudi na evropskem parketu. No. Bodo pa imeli težave pri do tega četrtega mesta, vsaj zdi se mi.
Ja, bo o tem več povedala, ko bo obdarvala še Koper in pa Muro, ta dvoboj, oziroma troboj za četrto mesto je, ne bom rekel, da smešan, ampak kot da si ga v bistvu nihče ne želi na drugi strani, pa v končni fazi tudi Tabor. Ne? Ja, pika je, zdaj so eno točko dobili napram Gorici, ampak dejstvo je, pač ne vse žani ali dodatne kvalifikacije ali pot v drugo ligo, mislim, da žal kaj prav dosti, školiko si je rekel na začetku, ne, kakšen remi manj, pa kakšna zmaga več, pa kakšen poraz več, pa bi bilo mislim, da tudi Dušanu Kostiču predvsej bolj toplo pri srcu.
Ja, to bi bila neka osnovna matematika. Zdaj Tabor ima 12 neodločenih rezultatov, isto kot Radomlje in Mura, torej vsi trije največ z naskokom, največ v prvi ligi Telemah in vsekakor sem prepričan, da bi kakšen remi pri Sežančanih radi zamenjali za poraz, pa kakšen remi ali pa dva več za kakšno zmago. Mislim, da bi se to išlo matematično, ampak dobro, to je samo teorija in pa malce v šali, ampak definitivno je pa dejstvo Gorica ali Tabor 9. ali 10. mesto. Videli bomo zelo praktično kmalu, kako bo in kdo bo šel dodatne kvalifikacije in kdo bo neposredno izpadel v drugo ligo. Med klic tudi tisti, ki bo v dodatnih kvalifikacijah, ne bo imel lahkega dela, ravno obratno. Tako da to je to v luči tega. Zdaj ne vem, greva naprej ali se naveževa mogoče še na to 7., 8. mesto, kjer praktično...
No, ne, dej greva naprej.
Ja, se je že kar nekaj časa minilo od sobote, od ponedeljka sicer ne, se pa novo kolo hitro bliža, vemo, kaj bo v spredju, no, tako da mogoče bi se kaj navezil sam še to. No. 9., 10. mesto, ne ve se, Gorica ali Tabor, kakšen bo vrstni red. 7. ali 8. mesto, mislim, da ne ve se, kakšen bo vrstni red, Bravo ali Radomlje, sta pa to dva, ki mislim, da s to veliko nočjo, mislim, da prihajate tudi v praksi do vozovnice za prvo ligo Telemah tudi za naslednjo sezono. Potem pa više, ko gremo, potem Mura in Domžale, ki malce kaskata za Koprom. Drugo in tretje mesto, mislim, da je zdaj tisto, kar smo pričakovali, torej Maribor in Celje, da sta unovčila neko svojo kakovost, širino igralskega kadra, vložke in da se to pozna napram Kopru, Domžala, Muri in bosta zasedla mesti 2 in 3 v kašnem vrstnem redu. Sam bi stavil na Maribor na 2, na Celje na 3. Razlika v tem momentu so 3 točke. In pa mislim, da še medsebojna tekma, zdaj ne vem, nimam pred sabo tega razporeda, ampak dobro. In na prvem mestu potem Olimpija, ki je tudi ni
nekaj. Je v Celju, konec aprila.
To je tudi naša želja, mislim, da za neposredni prenos za Sport TV o derbi in potem prvo mesto Olimpije, ki je proti Bravu zabeležila, če se malce pošalim, pričakovan poraz. In če se ne motim, ali pa če so moje informacije pravilne, sam sicer lastoročno tega še nisem šel preverjati, ampak Olimpiji igra za matematični naslov državnega prvaka samo zmaga.
Samo zmaga
je. Samo proti Mariboru. Je tako, ne?
Ja.
No, in to je to.
Če bi Olimpija to tekmo z Bravom dobila, potem bi bil dovolj remi, tako pa samo zmaga je v bistvu veljala predvsem za Gorico, ne? Da si nekako mogoče še podaljša to upanje na 8. mesto, ampak v Domžalah 2-0 za Radomlje, v bistvu Sandi Nohanovič z obema zadetkoma v 35. in 72.
Slovan reprezent.
Minuti. pač ne vem, men ta, dobro, ni bilo zdaj EDR-e. Ne vem, a si bil ti zraven, ko smo se v Mariboru pogovarjali. Mislim, da si bil, ne, kaj je zdaj prinesel EDR-a v Gorico, ker mislim, da so oni samo Celje, mislim, tista zmaga nad Celjem, če se ne motim. Ni neke, da bi človek rekel, drastične spremembe. Ne?
Ja, vse po eni strani vemo, da menjava trenerja in potem neko težko trenersko ime nekaj lahko doda nekaj procentov, je to 5-10-15, dej težko ocenjevati, ne? Ampak to je bolj ali manj ciljaš na šok terapijo za prvo, drugo tekmo. Ne? Potem pa šele počasi tretji, četrti, peti teden začne igrati vlogo to, kaj dejansko se je spremenilo in če uspeš stvari dvigniti na višji nivo. Ne? Pri Gorici je to toliko težje, zdaj to je omejen igralski kader. To je igralski kader, ki roko na srce je precej skromno tudi plačan in potem takem je takšna tudi kakovost naravan in nasploh kakovost igre in mogoče celo tudi odnosa. Po drugi strani so v tej fazi sezone prisotne poškodbe, prisotne kazni, kar se močno pozna pri Goričanih in vse to ti daje suma sumarom potem rezultate kjer ti nogomet vedno vrne tisto, kar si zaslužiš in pa vzame tisto, česar si ne zaslužiš. Radomlje, mislim, da jaz jih res čislam v tem spomladanskem delu. Vedno govorimo, kako so fenomenalno osredotočeni, uigrani, disciplinirani in na koncu koncev tudi dovolj učinkoviti. Pod Oliverjem Bogatinovim, res ima Oliver Bogatinov bogate izkušnje iz vseh segmentov v nogometu in to se res pozna in tle mislim, da se res dela razlika in da je to en, mogoče celo ključni poglavitni faktor, zakaj bodo Radomlje imele še eno leto vsaj prvoligaško vozovnico in zakaj so tudi to neposredno tekmo, ki je bila praktično za Gorico tekma leta, bi lahko rekel človek, dobil dokaj suverenost 2-0.
Ja, mislim, vse smo že po ovinkih v bistvu vse povedalo o tem, Radomljani tako praktično so si zagotovili obstane, Gorica pa odhaja v boj za tisto, recimo temu tako željeno 9. mesto pa ni. Ne. Maribor Koper, ko smo se vozili v Maribor, dež, mraz, veter, tako malo neprijetno vreme, ampak na konc niti ni bilo tako zelo mrzlo, Maribor 3, Koper 1, jaz sem, to je ta fenomen mariborskega, ki se v Mariboru pobirajo izjave. Ne? Pač nisi ob igrišču, si v eno takem predelu hodnika in če sodnik v 95. minuti, ko ti že misliš, da pač na koncu tekme zapiska penal, stavno jaz nisem videl, ne. Jaz nisem ne videl, ne slišal,
da je Koper dosegel
gol. In potem pride Zoran Zeljković na izjavo, jaz suvereno 3-0, ja. Prav 3-1, meni je, prosim, kaj. Dejansko pa še z telefona, ja. Ko sem enkrat na poziciji za snemanje, nimam več. In ja, no, v glavnem 3-1 na konc, tisti penal, jaz sem šel potem gledati, tudi ko smo se z Andrejem Razdrhom vozili nazaj domov. Pravila so pravila, ampak jaz ne vem, kaj bi tam Max Watson lahko naredil. No.
Ja, se to verjetno ni nobenemu jasno, ampak tudi vprašanje je, če ni škoda sekund posvečenih temu.
Ne, mislim, ja, se brez
se
vezi.
Drugi zelo, zelo visoko.
Ta gole domvođa ne pomeni nič.
Ne pomeni ni zdaj.
Nič ne pomeni. Pa
je to 11 metrovka, ne to tega.
Ne, nima vas vse končne ja. Fazi, da jaz so v bistvu niti, imeli so poškodbe.
Uh-huh. 12 igralcev pravzaprav pri Kopru ni bilo na voljo.
Ja, razumem vse. Uh-huh. Razumem vse, ampak Maribor je tako povozil, se tudi izjava Zorana Zeljkovića je bila zelo povedna. Ne?
Ja, on, ja, jaz, on se zaveda. Da
čez, kadarkoli se pogovarjam z njim, da si želi v teh svojih fantov nekaj več. Dejte nekaj več, dejte nekaj več, dejte nekaj več. Pa ne dobiva. Zdaj na tej tekmi pa dejansko tega ni bilo, ker Maribor jih je, mislim, zdrl.
Ja, se mi zdi, da ta bolečina, njegova frustracija mogoče izvira iz dveh virov. En je ta, da Maribor mogoče ni bil tako zelo dober, suveren, kakovosten in dominanten, kot je bil Koper slab. To je ena stvar, oziroma moj pogled, ena moja teza, druga pa ta, ne, da dejansko jaz sem se z njim pogovarjal ob začetku priprav in je rekel, da teh med zimo seveda, ne, in je rekel, da je pač prva želja, prvi cilj je razširiti igralski kader, razširiti kakovostni bazen in za voljo tega, ker se pač zaveda, kaj vse prinaša drugi del sezone, potem tudi imeti na voljo širok kader, ne, za dosego ciljev in kljub temu, da kleko pogledamo prvo postavo Kopra, ne glede na to, da jih ogromno ni bilo, ampak kle so fantje, ki so ne na zadnje, bolj ali manj vsi te igrali v zadnjih treh tekmah, kjer je Koper trikrat zmagal. To so fantje, ki so nosilci igre, vratar enak, obramba zdaj enaka, ko je dve tekme zapored zadržala mrežo nedotaknjeno. Imamo enega Rudija Požega Vancaša, ki je v slovenskem nogometu neko ime oziroma nek posameznik, ki lahko rešuje tekme, ki je dodana vrednost, imamo enega Novoselca v obrambi, ki je mogoče celo fizično najbolj pripravljen ali pa najmočnejši branilc v slovenskem državnem.
Tako bi igral ragbi, no? Tako, gladko.
tudi ragbi bi lahko igral, če bi znal drsati, verjetno tudi hokej, ampak kakorkoli že, imamo ene super hitre nogometaše spredaj, kot je recimo ta Vilkim Sočijenk in podobno. Hočem reči, to je ekipa, ki bi pač morala, hočeš nočeš konkurirati Maribor v Ljudskem vrtu, a mu ni, ne, in te dve zadevi mislim, da sta precej zafrustrirali tudi Zorana Zeljkovića, ki je v tem istem pogovoru izpred nekaj mesecev dejal, da pač, če ne bo Koper boljši, kot je bil jeseni, če ne bo prišlo do tega, da bo konkurenčen za mesta pri vrhu, potem bo to njegov osebni neuspeh. Ne. Zdaj jaz mislim, da nismo še tam, Koper je vse trenutno na mestu, ki vodi v Evropo, ampak sem pa prepričan, da on tako zelo ambiciozen, kot je, pa tako kot je dobro za starta v Kopru in tako kot je pač praktično izboril tudi svoj status tam, da mu ni vseeno in da definitivno ni srečen ali pa zadovoljen s tem, kar v tem trenutku klub oziroma moštvo daje. No.
Ja, Maribor na drugi strani, že v prvem polčasu tista, mislim, da je bila Vratnica, Antolina, Rok Kronaveter. Jaz ne vem, ki je Rok Kronaveter, dubil vso to energijo, tudi v pogovoru po tekmi je dejal, da so pač te fanti, ki ne igrajo veliko, dobili priložnosti, jo želeli izkoristiti. Rok Kronaveter, kar se mene tiče, odigral eno izmed res boljših tekem. Jojo Iličić, kaj bo rekla, ena podaja po pol.
Ja, parujem prvem golu se je sicer žoga potem odbila od nasprotnikovega branilca, ampak ja.
Druga podaja pa, mislim, najboljše blok, ne vem, kje sem bral, da se je Ivan Brnič zaustavil žogo. Nima je bilo treba, Brnič je žoga padla direktivno na nogo.
Ah, to je podaja po diagonali, kot 30 metrov, slabša nogo, zadaneš ga v noht na pavcu. To je ta nivo
noro.
Potem višji. Ko se sprašujemo, ko gledaš recimo to pet ligo ali pa našo, pa kje so razlike? Da je tam vse hitreje. Ja, zato ker lahko gre vse hitreje, ker te človek najde na 30 metrov in ti ne rabiš se obadati z žogom, pa praktično vse v gibanju in to je to. In to ti tako olajša delo in to je tisto, ko rečemo, da Josip Iličić in pa igralci podobnega kova naredijo so igralce boljše, naredijo posledično ekipo boljše. In to je to. Samo ena poteza, ki jo mogoče nek laik ali pa nekdo, ki z enim očesom spremlja tekmo, niti ne bo registriral, ampak to so te situacije, ta milimeter, ta stotinka sekunde, no, te odločitve. No, in to je tisto, zaradi česar je Josip Iličić tukaj. Ne?
Brnič je začel na klopi, pa vseeno... tistih koliko 34 minutah ali pa nečka več pokazal, zakaj je to, ker je za toliča se mi zdi, kot da se, ne vem, mene Maribor tako zelo ne da mi so me presenetili, se igrajo zelo lepo, ne, že kar nekaj časa, tudi v končni fazi brez poraza, en mesec Mura je bila na zadnje, tista, ki jih je premagala, ampak tako blazno lepo tudi v izjavi pred tekmo pač ni bilo čutiti neke nervoze. Ja, manjka nam fanti, ampak lej, imamo sistem, bomo, štartar so bile z klasične špice in tako naprej, pa je vseeno šlo, brez problema. Tako da, ne vem, lepa, zelo prepričljiva zmaga za Maribor, in pa seveda jasno v luči tekme, ki prihaja v nedeljo, še kako pomembna, mislim, da za dvig samozavesti, pa še eno stvar moram izpostaviti. Ni bilo tako polno, kot sem mislil, da bo, je pa bilo bolj polno, mislim, potem, ko začneš razmišljati, ne, sobota, zvečer, mraz, prazniki, zelo dobro vzdušje v Ljudskem vrtu. Tudi Koprčani so imeli, koliko je bilo tistih, ne, 30 ljudi, na tribuni za away navijače. Taka cool tekma od prvega gola naprej, ker do 43 minute, če sva čisto iskrena, smo imeli bolj malo od nogometa.
Ja, se strinjam, ampak potem je ta gol, kot je to dostkrat primer, zbudil srečanje, na tribunah je bil dober support, dober vibe, igrišče dobro pripravljeno, sicer je dežvalo praktično ves čas, ampak ne nekaj, kar bi delalo težave. Kot so v Kopru že veliko povedala tudi o Mariboru, predvsem tudi Maribor se je soočal s težavami, praktično do poldneva na dan tekme se ni vedelo, ali bosta Vipotnik in Repas pripravljena, potem so jih ta dva niso uvrstili v kader, Brnič zaradi težav z ramenom samo na klop, potem je vstopil v igro, ampak načeloma pri Mariboru se dobro zavedajo, kaj je njihov manko. Ne? Praktično vejo, da nimajo napadalca, pravega napadalca, če ni Žana Vipotnika, in temu so se znali prilagoditi. Velik stvari jim gre tudi, jim ne gre na roko, ta zgodnja poškodba Kariča, upamo, da bo z njim vse v redu, da bo lahko zaigral v Stožicah, potem pa še karton Guerica in zdaj me res zanima predvsem v luči derbija, kakšno rešitev bo na levem bočnem položaju našel Krznar, ker Sikoška vemo, da ne bo do konca sezone, Guerico ne bo igral, on je bil njegova prva menjava in tukaj bo neka sprememba vsekakor. In pa potem na sredini, ne, Repas je bil eden izmed ključnih členov Maribora, zdi se mi to pomlad, tokrat ni bil pripravljen, morali so uskočiti nekateri ostali, ampak vse to ima rep in glavo, vse to, mislim, da je, Krznar, trener, njega pač imaš občutek, da ga nič ne more presenetiti prav zares, ne, in to je velika odlika, se mi zdi, no.
No, to je tist, ne, ima rep pa glavo. To je ta besedi, to boljš skor praktično ne bi mogel zadeti, ne, vse ima rep pa glavo, ne, tudi če nekoga ni, bo.
Ne? Tako, ja. Ta mirnost, vedno imaš nek plan B, ja, ja.
Ja, in ta mirnost, veš, to noro je. Sej pa se veš čas veš, veš čas govorim, kolikrat se, ne vem, koliko si bo jeza nami, vem, da smo se s Krznarjem kar zaklepetala pol na konc po tekmi, pa se pogovarjala v bistvu še pol off the record in tako naprej. Res je gospodno, pa ve, kaj dela, videl je mrsikej, ne, v svoji karieri, tako da mislim, da tudi, če si brez prvega strelca, da znaš in je dokazal, da zna v luči derbija, sva rekla, kaj je, ne, v luči derbija, Olimpiji, tale poraz proti Bravo na Žaku, ne gre, ne vem, kako zelo na roko, čeprav, vaš čas govorimo, Olimpija je že prvak in tako naprej, vprašanje je, kaj bo zdaj Riera naredil, kako bo zdaj s to z glavami igralcev, ne?
Ker vemo, ne, da ta zadnji korak, ta zadnji 10 metrov je najtežjih ponavljaj, ja, to vedno rečemo.
Glede na to, kako so pri Olimpiji izgledali predvsem v drugem polčasu, ne, ne vem, plus to, kar se je z Vidovškom zgodil, mene v bistvu na koncu pa sam še to, ne. A je v redu, ali ni v redu, a je v redu, ali ni v redu. In to bo zdaj do derbija. Mislim, da iz Olimpije kar tisto glavno, kar bomo iskali, predvsem, jasno seveda novinari, ker na čem je, mislim, treba v narekovaju govoriti. Ampak videl še, ki je letos toliko zelo pomemben člen Olimpije, da enostavno pač je to zdaj trenutno, vse, kar se zeleno-belih tiče, meni osebno, pa najbolj še komu drugemu, tisto, kar me najbolj zanima.
Ja, po mojem mnenju, Matevž Vidovšek je deal breaker praktično letošnje Olimpije, tudi forma, v kakršni brani veliko večino sezone, v mesec sicer bil manjši padec, ampak to ravno to je kakovost. Kako se ti, ker si praktično zelo neizkušen vratar, če smo čisto iskreni, hitro pobere in zdaj kako je branil, vključno z včerajšnjo tekmo, to je fantastično, to je poezija. Kle bi se seveda ustavil pri potezi Trdina v 87, 88 minuti tekme, kjer vodiš, kjer je jasno, da ta Olimpija z glavami, kakršne je imela včeraj, ne bo dosegla gola še dva dneva. Pred olimpijinem derbijem, pred olimpijino možnostjo matematične zagotovitve naslova, pred morebitnim posledičnim sanskim prestopom Vidovška v top 5 lige, ki mu lahko reši eksistenco za dve generacije naprej, se ti človeku postaviš pod hrbet in ga poškoduješ. Mislim, mene ni čudilo, ko so nekateri posamezniki Olimpije želeli praktično oči iztrgati iz Trdina na igrišču in pa če sem se v prvem momentu vprašal, pa kaj ti gre po glavi, tako po človeški plati, da to narediš, kot da ne razumeš situacijo, okvirjev, asi, ne bom rekel, asi debil, ampak dejansko to sem si mislil, ker to nima veze z vezo, ne, praktično nenevaren center shoot, samo en scenarij je možen, to je, da vratar pobere žogo in ti se podstavaš pod njega. Mislim, jaz tega res ne razumem. No, mogoče mi bo kdo znal razložiti, kaj pa kako, ampak jaz tega res ne razumem. To je ena stvar. Druga stvar, pri Olimpiji, to, ko so govorila o repu in glavi, ne, potem tega pri Olimpiji včeraj ni bilo. Jaz sem na tekmi bil, jaz sem si to tekmo ogledal. Jaz sem dobil občutek, da Olimpija dva dni ne bo dosegla zadetka proti Bravu, ki je sicer roko na srce odigral to tekmo zelo korektno in so imeli prave rešitve tudi s klopi. Olimpija definitivno ne. Jaz ne vem, kam ta ego pelje. Recimo primer Mateja Karamatiča, ki praktično vso sezono ni igral. Potem je začel igrati, včeraj tekma v bistvu je tako slabo odigral, da je tista podaja nasprotniku za gol ena proti nič bila samo krona.
Krona, dejansko krona.
Tako slabo je Fant odigral to tekmo, da, tudi, da so ga njegovi lastni soigralci odrezali od igre, sploh mu niso več podajali žoge, preskakovali so ga tam na bočnem oziroma na branilskem položaju, že ko je bila organizacija igre, tako da je bil Fant na koncu sam zadolžen za defenzivo in... Ampak ne, tudi to ni, ko sem govoril o ego, ne, tudi to ni bilo dovolj, da bi Garijera dal iz igre, viduje, da mu ne gre, viduje, da je frustriran, viduje, da dela napako, da dela napake, iz napake v napako gre, ampak ne, ni bilo dovolj, on ga je pustil na igrišču, zamenjal pet ostalih, seveda, potem, če ti gre kaj narobe, gre potem tudi to, da se ti vratar poškoduje in moraš dati v letu 2023 kot bodoči državni prvak svojega nogometaša v gol, kar je tudi nonsens, ja, oziroma silo, pač tega si ne moreš dovolj kot trener. Ne vem, marsi česa nisem razumel, potem pa kar naenkrat od Boga pozabljeni Mustafa Nukić spet pride v igro, kot zdaj pa boš ti glavni rešitelj. Ja, težko to gre v rogometu, ne? Težko to gre, težko je, kot ego zaslepi vse senzorje za razum in meni je bilo včer vse, kar se dogajalo, mi je bilo jasno, da Olimpija pač tukaj ne bo uspela skvasiti nobenega kruha, no? Tako da... Slabo. Za pred derbijem ampak vemo, da Olimpija praktično ni za serijskih porazov, še nikoli v prvenstvu ni dvakrat zapored izgubila, vedno se je po porazu vrnila zmago, zaradi tega bo tudi, oziroma v veliki meri tudi zaradi tega bo državni prvak, ampak mene zanima reakcija na derbiju.
Ja, nedelja, edina nedeljska tekma, Olimpija, Maribor, vse te tekme bo malce kasneje, mečka več povedala, 17.30 je tekma pred tem, tako kot vedno, izjemno bogat studio in tako naprej, ena tekma nama je še ostala iz tega kroga, jaz bi jo najraje preskočil, ampak, ker smo profesionalci, se pač tega ne dela, Mura 0, Celje 2, Celjane, kot smo že povedali dvakrat v vodu, so sistem, mislim, da kar zagotovili Evropo, v bistvu in Maribor in Celje sta zdaj, po mojem mnenju, kar varno spravljena tam, kjer praktično sta celo sezono že, ne, če smo čist iskreni. Mura pa, kaj ne rečem,
ja, toliko odprtih šans. Ja, tu črunija pa se ne je ni pomagala tokrat.
Ne, toliko odprtih šans, da bi skočili, ali mogoče ne na drugo mesto, ne? Ampak vsaj na tretje mesto, kot so imeli Moraši, vsem gre na roko, porazi Domžal, porazi Kopra v ključnih tekmah, v končni fazi tudi porazi Celja, ne? Pa enostavno pač ni šlo, sicer, bi se jaz priznam, jaz sem po... 0-2 vrgu, da Linz steno pa ugasno. Ne. Moram pa še pogledati predvsem izjavo, no, Grabiča po tekmi, me res zanima, kaj je povedal, ker ne vem, jaz mislim, da Mura zdaj kaj, tam peto, šesto mesto, mogoče četrto, ampak tudi če Mura pride, če so čist iskreni, ne, tudi če Mura pride v nekem čudežnem naključju v Evropo, ki je prav dosti tam, ne vem, če
je lahko tako, stvari, praskan. Ja, pardon, tako kot stvari stojijo zdaj, ja, velja podobno kot za Domžale iz mojega zornega kota, kar sva že dejala. Zdaj po drugi strani ima Mura verjetno tudi neko rezervo v teh zadnjih prodajah, kjer lahko okrepijo igralski kader, ampak zdaj vemo, kako je z okrepljenjem igralskega kadra poleti za Evropo, torej praktično časa za nič ni, ne? Tako da je to vedno rezultat, visi v zraku. Po drugi strani je mogoče tudi kdo izmed aktualnih igralcev Mure z glavo, morda kje drugje. Ciljam na neke glasne govorice o morebitnih novih lepih prestopih teh mlajših fantov Murinih, kar je vsekakor vse pohvale vredno, ampak morda je to tudi eden izmed razlogov, zakaj se vse to pozna na rezultatih. Niso serijsko uspešni, tudi ne pod Grabičem, ki vemo, da je sicer zelo pragmatičen in študiozen trener, ampak mu ne uspe povezati v teh uspehov, kar bi se poznalo tudi na lestvici, tako da v tem trenutku vprašanje, res vprašanje, no, ki se poraja podobno tako pri Muri kot pri Domžalah, če je to kader, če je to raven za vsaj četrto mesto. Ker ne ene drug pa nimata več niti pokalne možnosti oziroma plana B.
Ja, nimata na drugi strani cele, jaz priznam, da pač nisem ravno fan tega projekta, ampak ajde, pokazali so, da so boljši trenutno dvakrat učinkoviti, Bizjak iz penala, potem še Ikvemesi, ki je prišel do osmega zadetka po dolgem času, zdaj spet Ikvemesi mečken nekaj bolj brca.
V dobrih, zdi se mi, da so v odličnih trenutkih Celjani zadeli, tako da so praktično razorožili Mura. No? Na koncu prvega polčasa, na začetku drugega in hvala lepa. Ne?
Ja, hvala lepa Roka, na koncu ba je, se ne vem, ne, je Mura še nekaj pritiskala, ker se pravim, da sem ugasno, moram še, ne morem ne stariti, to jaz ne, tega pa ne bom nikoli najbrž sposoben. Pogledati tekmo, ok, če si na štadionu, pač ostaneš do konca, tle sem, striktno se držim tega, tudi če tvoja ekipa zgublja, pač ostan do konca, če si že prišel.
Ja, ja.
Na televiziji pa je pač tista deč gumbek, ki lahko včasih reši popovdne, ne sam men, ampak še komu drugmu.
Ja, razumem, ja.
Tako da, ampak ja, pač Celjani so zdaj na tretjem mestu varno spravljeni z lepo prednosti petih točk pred Kopra, Mura pa šesta z 42 točkami, sicer samo 4 točke za Koprom, ampak bo treba še kaj, zmagati, no, ker v končni fazi zna se zgoditi, ne, da bi mogoče tudi tista zadnja tekma v 36. krogu Koper Mura odločila mogoče tudi v četrte mesto. Ne. Lestico sva, mislim, da že kar dala skozi Olimpija.
Ja, večkrat. Večkrat Koper analizirala, ja.
Ja, nimava kje prav dost, pač 3 je, oziroma zdaj so to kaj, 4 je tabori, Gorica, Sežana, 9-10, potem sta Bravo in Radom je 7-8, paket Koper Domžale, Mura v bistvu je 5, ne?
Ja, res je.
Mario Barcele in pa Olimpija z res lepo prednosti, Olimpija, kot sva že dejala, je malce si prekrižila načrte, ker se možnosti usvojitve naslova samo z remijem tiče, ampak
a sva lahko malo sebična, pa rečeva, da je mogoče to še boljš za večji derbi, za naš prenos, da bo v bistvu neko iskro, bo pa zdaj definitivno ta tekma imela, zato ker bo praktično vsak od teh dveh ja, moral želeti zmagati, recimo temu.
A ti jaz zdaj še nekaj povem?
Dej.
Pa zdaj bom, starim, vem se to redno dogaja. Ne? Jaz bi rad, da Maribor zmaga v nedelo. Ga še podaljša.
Put veš, your money where your mouth is.
Ja, dejmo še malo podaljšati. Ne, fora o tem, greš na jesenice, zelenci, kanta za smeti, prideš v Ljubljano, komentiraš Olimpijo. Stari, ti pa z Gorenjske, za koja za Gorenjce ne vijaš.
A dobro, stara priča.
Ja, ampak to tako je, zdaj pač, ne.
Ja, ja,
jaz bi dejansko zaradi same zanimivosti prvenstva, dejmo imeti, a lahko rečem shitstorm.
Ja, lahko rečeš
shitstorm. Rekel sem že, ne.
Mislim, da sem midva še kar družbeno sprejemljiva v tem podcastu, ja, ne vem, koga drugega.
Res si želim shitstorm do konca sezone in to od 1-10, ne.
Jep.
Zato, ker pač
could be fun.
Hočemo imeti prvenstvo zanimivo. Hočeš imeti dramo do konca. Hočeš imeti Zdaj ne vem, koliko spremljaš četrto oziroma peta to championship, peta angliška liga.
A koliko jo spremljam?
Ja, no, če ne spremljaš, vse vem.
Ne, žal.
Ampak recimo Ryan Reynolds.
A, ja, ne, to zgodbo pa poznam.
No, recimo, Rexham ne, pazi, to, ja? Peta angliška liga, včeraj je bil derby Wrexham Notts County.
Ja?
In je Ben Foster, vsi vemo, kdo Ben Foster
vemo.
Je, ne?
Ja.
V branu penal v zadnji sekundi sodniškega podaljška, da je ostal za 3-2.
Aha.
Za Wrexham, ki ima zdaj 3 točke prednosti, mislim, da 5 ali 6 tekem, ker oni tako igrajo 46 tekem, ne?
Ja.
To je tist, kar dela futbol.
A, to je to, ko je Reynolds pa dal nek intervju po tekmi, da, ko ga je novinar vprašal, novinarka, kako je z njegovim srčnim ritmom, pa rekel, jaz mislim, da srca sploh nimam več. Tako da.
Ja, no, to je...
Nekaj sem ujel, ja.
Ja, to što, jaz dejansko dobro, pa jaz z enim učem, ker imam pač prijatelje tudi iz belgijskih časov, ki igrajo po teh klubih, pa še vsake toliko malo pogledam, ampak zdaj ta, to je zdaj ratelj tako, mislim, dobro, ljudje spremljajo to zdaj zaradi Ryana Reynoldsa, ne? Jasno, neka zgodba se piše, mogoče tudi zaradi Blake Lively, ne vem, ampak to je tist, kar dela futbol zanimiv, ne?
Ja.
In vemo to, dajmo mogoče imeti to tudi pri nas, kar bo zanimiv, v končni fazi borba za deveto mesto se riše kot nora borba, zdaj za to četrto mesto se riše kot neverjetna. Ne? Mislim, zdaj tako zgleda, da si nihče ne želi, pa vemo, da to ni res. Ne?
Ja, itak da ne.
Dajmo mogoče imeti še en teden drame v boju za naslov, ampak do tega bo prišla, ker se 31. krog začne že v petek. Zelo, zelo malo pauze. Koper in Gorica. Jaz bi rekel, da je to...
Nov stresni test za Koper, definitivno.
Ja, to ne bo lahka tekma, pa a smo najdla ime za derbije, ki niso derbije.
Ne,
niso, ne?
Zato, ker očitno ne drživa svojih obljub.
Deva reč do konca sezone.
Deva.
Ok, kvazi nek... Kaj je to primorski? Mislim, sosedski obračun. Dejva reč sosedski obračun.
Dejva reč sosedski obračun.
Evo. Kjer Kopro res igra, tukaj pa res igra samo zmaga. Ne?
Ja, in kle lahko postaviš piko. Brez nadaljnega.
Ja. Greva naprej.
Mura doma. Radomlje.
Doma proti Radomljam. Vemo, kako Radomlje.
Kdo je favorit?
Proti Muri.
Kdo je favorit?
Radomlje.
Dobro.
Mislim... Ampak Muri špilajo samo 3 točke, ampak favorit so Radomlje. Žal mi je.
Ja.
Domžale, bravo.
Dejva vzeti kakšno sekundo tej tekmi, da bova imela kakšno sekundo več za
a ja, da
Domžale,
pumpava.
Bravo. Za Domžale, bravo.
Ja, pač, ne bova. Dejva, o, ljubi Jezus. Ja, neš, Domžalam tudi igra samo 3 točke, ne?
A si opazil, da zdaj so tekme, kjer praktično pa vse boj do konca, kjer igra zmaga, igrajo 3 točke in kakorkoli obračaš, vsaka tekma je res. To ni samo floskula, da je pač vsaka tekma pomembna in da je finale. Ne? Dejansko pač tukaj, glede na sestavo in relijef naše lestvice, vsak igra. In mislim, da bo do konca tako.
Ja, se to je zdaj tist, nekaj smo šla. Až prva tekma, ok, druga tekma, vse isto. Tretja tekma, vse isto. Zdaj bo pa šla do četrte tekme, ne, Celje, Tabor, ja, vse je isto, ne. V tem primeru bolj dobro, Celjani, pa misliš, da realno Celjani še računajo na drugo mesto?
Pa, jaz sem prepričan, da ja. Mislim,
tudi, mislim, jaz tudi mislim, da je medijansko to, cilj pa ja, drugo mesto, ne.
Ja, sem mislim, da sem Nida tudi v tem podcastu parkrat omenila, da dejansko Celje, kar bo pod drugim mestom, bo na nek način neuspeh. Ne? Ampak to je bilo mogoče v situacijah, kjer Maribor ni bil v recimo temu podobno dobri formi, kot je v zadnjem času oziroma spomladi. Ne? Ampak ja, načeloma Celjani tukaj morajo, vsaj po mojem mnenju z vseh vidikov, ciljati. Pač najviše, kar lahko. V tem primeru je realnost pač na drugo mesto. Ne?
Na drugi strani Tabor definitivno pač potrebujejo tri točke vprašanje, če jih lahko upišejo, so pa to tiste tekme, ne, proti v narekovaju malim nasprotnikom, ki jih enostavno je treba dobiti, če hočeš to pa to pa to pa to. Ne. Tako da težka tekma tudi za Celjane. Se pravi, v petek ena tekma, v soboto tri, v nedeljo pa spet samo ena, in sicer veliki derbi med Olimpijo in Mariborom, zadnji, ne bom rekel letošnji, ampak zadnji v letošnjem tekmovanju v sezoni 2022-2023.
Ne, mogoče bolje rečeno v državnem prvenstvu. Ker se nam nasmiha v pokalu veliki
final. O, kako si me zdaj zafrkšno. Ako lažem ja, laži i ti. Ne. Tega ne bo prevajala, ker vsi vejo, kaj pomeni, ampak ja, dejansko imaš prav. Ne. Tehnično ni zadnji, ne? Ker ima ta obe ekipi jasno še pokalni polfinalni tekmi in mislim, da kar nisem videl kvote, ampak 1-0-1 po moje, ki je dost več, pa ni na finale med Olimpijo in Mariborom, ampak do tega bova še prišla. Gost bo...
Olimpija, Maribor, nedelja, 17.30 tekma, start studija, tokrat mogoče kakšno minuto kasneje zaradi naših živih in zelo zanimivih vsebin pred derbijem, tako da planiramo 10 pred sedmo, na nek način bi bilo super, da se vključimo v Stožice.
10 pred peto.
Pred peto, pardon.
17.
Ja, res je, ja, tako. Ante Šimundža, gost v našem studiju, verjamem, da z ogromno zanimivimi zgodbami in pogledi, ker nasploh Ante Šimundža je zelo zanimiv človek in trener in eden izmed najuspešnejših slovenskih trenerjev praktično ever in tudi nekdanji igralec, seveda, predvsem Maribora. Tako da to, komentatorski duo Primož Podsedenšek, Andrej Razdrh, veliko zanimivega z igrišča, z roba igrišča, za koliksnih zgodb, analitičnih stvari, tako da, tako kot ponavadi, tudi tokrat vam vsekakor ne bo dolgčas.
Ja, favorita.
A je skor favorita brezpredmetno. Na takšni tekmi brezpredmetno, po moje, nekako ga označevati za favorita. Vemo, kakšna je situacija, vse vemo, vsem smo že govorila in vsem bomo v teh dneh do nedelje še kar konkretno govorili. Veliko bo pa, zdi se mi, čar tega dvoboja bojo te detajli. Kdo bo igral, koga ne bo, s kakšno zasedbo, s kakšno taktično verzijo se bojo odločili na eni in na drugi strani. Take stvari. No. Zdaj, globalna situacija na lestvici in kaj prinaša, kaj, potem, o to pa mislim, da že vsi zelo dobro vemo in kle kakšnih. Mogoče bi si za češo na torte želel poln stadion, zna se zgodi, da bo. In mislim, da bo vse nared, če nas bo še malce vreme poslušalo, pa bo vse nared za en pravi nogometni spektakl, kot se za predzadnjo medsebojno tekmo tej sezoni spodobi.
Potem imata zelo velik zapovedati Aluminij in pa klub, nujno moramo dobiti drese. Keti, Emi,
bomo zrihtali, evo.
Impol, Bistrica, zmagovalca četrtfinalnih tekem slovenskega nogometnega pokala, oziroma, kot se temu zdaj reče,
pivovarna unija.
Ja, tako je. Aluminij je z 1-0 premagal Koper v Kidričevem, Maribor je med tednom premagal Primorje, čeprav so tudi Ajdovci zelo dobro igrali. Presenečenje, v bistvu največje presenečenje četrtfinala je zmaga Bistrice na Rogaško, ker je Rogaška, če se ne motim, par dni prej 4-0 raztrešila Bistrico, tokrat pa je prva ekipa druge lige doma izgubila z 0-2. Olimpija pa po penalih četrtek zvečer preko Celja, potem je sledil žreb in dobili smo polfinalna para Olimpija, Aluminij in pa KTM in Impol Bistrica. Maribor tekme bo sta na sporedu 26. aprila, ampak tako kot smo že rekla, ne, vse je pripravljeno za veliki finale, ampak tudi tako je, ne, te tekme pokala na eno zmago, ne, to je tisto, v eni tekmi mogoče lahko nekaj narediš, če bi to bilo, ne vem, home and away,
ja.
Si zelo, mislim, potem se mi zdi, da nobena ekipa nima kaj prav dost možnosti. Na eno zmago pa se lahko zgodi presenečenje. Jaz tukaj ne bi odpisal Aluminija, čisto iskreno.
Ne vidim razloga, da bi kogarkoli odpisoval. Zdaj vemo, kaj bi bilo, če bi Bistrica premagala Maribor, kaj bi to pomenilo, ampak to bi bil definitivno nek unikum. V dosedanji zgodovini slovenskega klubskega nogometa, govorim predvsem, da bi v tej fazi praktično si en korak oddaljen od finala, pa te vrže ven ekipa, ki se povsem realno bori še za obstanek v drugi ligi. Ampak dobro, to so teorije, teorije so zato, da jih omenjamo, dokler pač igrajo in teorije igrajo. Poznamo še par floskul, kot so žoga je okrogla, tekma se začne z nič in tako naprej, ampak ja, vemo vsi, koliko je ura, kdo je tukaj favorit in da pa v pokalu favoriti zelo pogosto tudi ne zmagujejo.
Jaz se vedno spomnim na francoske pokale. No? Uh-huh. Francozi imajo sploh, se mi zdi, da neko to tradicijo palčkov. Uh-huh. Palčkov v zelo dobrih, tako da pridejo res zelo, zelo, zelo daleč. Ta Coupe de France je nekaj posebnega, no, in tudi časih bi bilo, ne vem, jaz si želim, veš, se pravim, no, več kot je presenečen, bolj zanimivo je tudi v končni fazi letos, ne, Nantes in Toulouse. Mhm. Ne, v finalu sicer sta oba prvo ligaš, recimo Annecy je zlezel iz Ligue 2 do polfinala in tako naprej, recimo v četrtfinalu so bile tri ekipe iz druge lige in tako naprej in tako naprej. Zakaj pa ne bi mogoče še v letošnji izvedbi slovenskega pokala doživeli kakšnega presenečenja, ampak o tem se bova pogovarjala isto Konec aprila, ja, tam med prvomajskimi prazniki, nekaj časa je še ostalo do takrat, predvsem pa do začetka novega, zdaj pa ja, res smo že blizu konca 31. kroga letošnjega državnega prvenstva, Koper Gorica v petek, vse do nedelje, 17.30, Olimpija Maribor. Ne vem, mislim, da smo vse povedali.
Jaz mislim, da smo nekajkrat, tako da... Komor ni jasno, naj ne posluša več.
To je to. Glejte nas v nedeljo. Še enkrat Ante Šimundža bo gost, Žiga v studiju. Takoj, ko bo mogoče, pač res je bogat spored, takoj, ko bo možno, se selimo v Stožice. Mi dva pa takoj, ko bo možno, se pravi naslednji torek potem zvuti si iz 31. kroga in pa jasna priprava na 32. dotekrat pa samo še. Hvala lepa za pozornost in adio.
Hvala in adio.